el israela esperantisto ni audas pri la mortumado kai interesse. La bela incanto ni audos estas cie verinoi kai furora dance el compact disco urbano del gruppo Inizialo Dozzo. C'è Montpellier el compact disco Civilizzazio del gruppo Strika Tango kai la universale albo kai ni serchas la sunon el compact disco la universa albo del gruppo Kaito. La bela incanto ni audos estas cie verinoi kai furora dance el compact disco urbano del gruppo Inizialo Dozzi. Canon ni audas cie verinoi el compact disco urbano del gruppo Inizialo Dozzo.
Casino, sur ciu page reclamo, privestagio immodistae, multe costae parfumo, en via magazino, nur temas pri la shaino, ciu estas optimistae, clabinoi sen costumo. Estas cie virinoe. Estas cie virinoe. Virai magazinoi, aperas tur sultagioi, legeblas teorioi, insulta l'intelletto. Virinai magazinoi, informas precossagioi, sexumai posizioi, cae drinkada effetto. Tamen ni legas.
Cie verinoi, el compact disco urbano del gruppo Inizialo Dozzo, già antau calcai tago estas la internazia tago de verinoi. Dankinde, cie estas verinoi. Ciu vi havas posh telefono? Ciu vi havas problemon con tio? Terry Manley, el la Australia Eldono Esperanto sub la Suda Cruzo, faris articolon fuŝe tuŝe. Iam estis facile telefonige amicoin, familianoin. Oni levis la recivilon, fingrumis la numeron, attendis respondon, quiu cutime alvenis, cae interparolis. Fininte, oni remetis la recivilon. Simple, tune? Per mia fusht telefono, oni el posigas gin, premas flancan butonon, attendas gis la ecrano lumigas, entaipas codon por havi aliron al decoi de electoi, el ciui oni electas simbolon por telefoni. Trovas la personon, cun oni desiras telefoni, tuscetas contra la telefona simbolo, caien oni ricevas machin respondon, che la persona nuntempe estas ne contactebla. Do, lasu dec secundan messagion, cion la roboto fush traducas en la ne compreneblan texton. Iam poste, ciu minuton, ciu semainon, via amico familiano re telefonas al vi. Sed la illo estas miracla cia illo. Oni povas demandi al gi, ciom da strumpetoi havis doctoro Zemenhof. Cae oni ricevas respondon. Oni povas navigi en urbego por trovi ian ein atinglocon. Oni povas ceesti esperanto conferenzon sul alia flanco de la planedo, sen movigi. Oni povas foti ion ein, iam ein, cae sendi al ne attendanto. Oni povas cielumi, ec ciele. Sed nur se vi capablas. Mi si volas quiu designas mian fush telefonon. La ecranu plenigas la tutan surfazon, tiel che estas malfacile teni gin sen tuscieti ion signifan sulla cerando surfazo. Extere in la sun lumo estas prescau neeble vidi la informon sulla ecrano. Oni vidas nur spegulatain aferoin, arboin, nebuloin, visagioin, cae simile. Eble oni designis cin po cavernulo, sed ec ciam oni estas in caverno, estas malfacile legi la literoin sulla ecrano. Oni besonos lupeion po fari tion, cae cian fingroin havas la designintoin. Pintain? Certe ne lagiain. Po doni exemplon pri mia fush telefono. Ciu fush telefonanto. Mi promenis in montado cun gei amicoi, ciu entusiasme fotis la floroin, montoin, ca tia plu. Mi ec pensis, ja, mi povas fari same. El prenante la telefonon, mi funcciigis gin, electis la fotilan simbolon, cae iam fush jonglis gin evitante la lens truon ali flancan. Mi audis iuin sonetoin, sed ciuin mi nesciis. Mi directis la apparaton cae commensis foti. Rocoin, floroin, muscon, cae simile. Mi ne certis precise cion mi fotis, cia la spegulado de la sonumo estis forta, cae mi ne vidis la ecranon clare. Iam mi pensis che mi vidas spegulon de mia visaggio. Ciam ni rivenis al nia lodgeloco, ni comparis nian foton, cae estis ridegado, ciam mi montris la miain, cia ciui estis mem foto de tre strecitezza homo, ciu todis la visagion en diversae strangae manieroi. Espereble iam mi pli bone regos la tush telefonon, sed gis tiam fushe tushe. Verkis Terry Manley. Compatinda Terry. Canon ni mi havas articolon pri arbaroi. La unua estas lerni inter arboi en Danio. Gi aperis en UNESCO kujero kaj esperantigis esperantigis Ursula Gratapalia. En la dana abado infanjandeno Krudhus, circa 3 dek kilometroin norde de Copenhagen, infano pasigas la plei grandan parton de sia tempo en la arbaro. Ili malkovras scraboin, kai insectoin, sub rocoi, kai falintai branchoi, kai nomas ilin. Attestas la sezonon shangiadon de la folioi, observas kiel lumbricoi, malcomponas mortintain plantoin, kai bestoin, por compreni la ciculon de la vivo. Kai fine, saltas por fiscapti au biciclas inter malaltai hebeioi. Cio ci sonas idilie, ca la secreto de tia pedagogio cusias en malferma, sen prema, ca sen pretenda al proximigio. In la naturo ne estas tiom da strictae gvidlinioi po bono conduto. Infano povas sociumi, la novae manieroi, ca esti felicae, si volemai, ca tranquillai. Ni curagigis ilin esti aventuremai, ca esplori sian circa agioin en malferma maniero. Alivorte estis pretai vidi la mondon anstatau nur si mem, clarigis Hilda Johnson, instruistino in Krudhus, in la Nord-Zelanda regiono de Danio. Sub cielai agadoi ancau instruas al infanoi civitanan respondetson. Et la plei iunae membroi de la socio occupigas pri dauri povetso per malgrandai agoi, kiel collecti plastain rubajoin. Krudhus estas nur unu inter proximume 1000 arbarai infan giardenoi en Danio. La Scandinava lando estas ce la tutmonda avant-gardo de la arbarlerneoi. Semoi pritio aperis in la 1950-aiaroi, ciam la movado del astro Rudolf Steiner, conata pro sia alternativa instrument metodo, corpo cae animo estas uno, malfermis la unuan privatan subcielan infanjardenon in Stuttgarto, Germanio. Tiutempe, movi infanoin el classchambroi in la savageion, exteren, eble causis polemicon. Sed, cia pli da varinoi comensis labori plentempe in la 1970 cae 80 iaroi, crescis postulo pri invanzogado. Privatai infanjardenoi malfermigis tra la tuta lando, ca la facto che ili havas limigitain disponiblain endomain areoin montrigis kiel bona el malbona. In la 1990-iaroi, gruppeto de dedicitai instruistoi transformis la conceptum de arbara infanjardeno en novan educan aliron por elementai lerneoi. Lezionoi pri matematico, lingvo kaj fiziko ne plu estis instruita nur per nigraj tabuloj kaj libroj. Anstataŭe, lernantoj nun devas mezuri la altecon de arbo por koncernaj trianguloj aŭ esplori kiel mar akvo igas ŝipojn rustiĝi pli rapide. Laŭ Niels A. B. Ernst, doktoro pri edukado kaj pedagogio kaj fakulo pri historio de arbaraj infanĝardenoj, ne estas hazardo che la tradizio evoluis pli rapide in Danio. In la dana lernea sistemo, ni donas al infanoi multe da noviga lernado cae chansoin por ludi. Ni ne hesitas preni calcain liberetsoin cae confidi nian infanoin, li diris. Tamen, tiu ci stilo de instruado entenas certan nivelon de risco toleremo. Infano povas fali de arbo, avundi crudon, saltante inter rocoi. Ili povas malvarmumigi, au senti timon. Infano profitas de riscae ludoi, argumentas ernst. Ciam ili sin sentas subjective sulla rando de io dangero, tio pli fortigas ilian senton de resisto capablo. Estas conata facto che infano quiu ludas en arbadoi cae verdae areoi estas pli forticae cae fisice cae mense ol samagiuloi sen aliro al tiae activezoi. Dum 2013 gis decep, la Universitato de Copenhago faris amplexan interfacan instru esploradon comparante tradizian cae subcielan luneion. Ti concludis che per la evoluado de pli flexibla pensmaniero, lezionoi en la arbaro pli bonigis la infanan capablon al fronti surprisan ne antavideblan situacion en ciu taga vivo. Aliai motivoi de lernado cae leg capablo ancao pli bonigis. Crome, miscondutemai infanoi profitas de la natura medio. Abarae leneoi applicas corpan, sensan cae viv proximan instruadon pere de la natura al proximigio, prefera ol abstractajoin cae cognan al proximigion. Ciu temas pri la capablo renconti le mondon cae econi la homoin atifaritajoin cae locoin ciun ni volas coni, diras Karen Barfood, esplor vidanto ce la Universitato de Copenhago, cae unu e la pioneroi en la evoluo de didattica instruado exter la class chambro. Do, interessa maniero por instrui infanon, mi certe preferis havi tion sperton quia mi estis infano, sed verarinde ne. Canioni auras canton pri arbo. La universala arbo e la compactisco la universala arbo del gruppo Kaito.
Profundas la radic enter, mi estas arb, mi estas er, mi estas arb, grazie mi, cor tuŝas la homo intra la anim, mi verdas en foli sur tut, mi estas part, mi estas tut, mi estas arb, kaj ties fort, mi altas tre, mi vidas for, roskovras min dum la maten, mi simple kreskas sen ajna pen, mi estas arb, kaj ties pov, mi estas plov, mi estas mov. Poet mi estas, kaj la poem, mi loĝas en lum, jen mia hejm, rigardas mi sur la peisage cun mil folioi kiel visage mi loĝas en lum jen mia hejm poet mi estas kaj la estas viv en tiu arb, mi estas lum kaj la rigard, folioj lumas en mia rond, mi brilas sur la tuta mond, videblas mi de ĉie ajn, mi vidas vin, vi vidas min, mi estas flamte en akresk, mi lumas de profunda est, ankrumis en la terra dik, for flugis sem, jen la efik. Mi estas arb kun brila bel. Mi estas arb, mi estas bel. Poet mi estas, kai la poem. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Rigardas mi sur la pejzaĝ kun mil folioj kiel vizaĝ. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Poet mi estas kaj la poem. Mi estas flor de tiu arb, mi estas bird, mi estas ard. Odoras mi per ciu flor, mi estas lum kaj ties glor. Mi estas kant de la esper kaj la odor de la vesper. Mi estas font de arba viv, vi jen en mi kaj mi en vi. Jen forastel atingas min. Mi estas lum, lum estas mi. Mi estas lum, lum estas mi. Arb estas vi, vi estas mi. Poet mi estas, kaj la poem. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Rigardas min sur la pejzaĝ kun mil folioj kiel vizaĝ. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Poet mi estas, kaj
tiu bela canto estis de Kaito, el la compact disco La Universala Arbo. Facte le vortoi estas verkita de Michael J. Rhodes el Queenslando, en Australio. Ni restas kun la bardo nun, indigenae solvo por sen abarigo en Amazono. Alian articolum de UNESCO Cuiero esperantigis James Resende Piton. La plei protectatae tropicae arbaroi in la mondo estas tiui kie loĝas indigenae popoloi. La la Brazila Constitucio, indigenae komunumoi havas exclusivan aliron alla natur rimedoi en iui partoi de sia territorioi. Se la proceduro estas longa, kai nun covras nu etan parton de la Amazona pluv arbaro. Se la arbaro plustaras, tio estas, danke alla ceesto de indigenae popoloi. Kai nun tio estas la plei grava misio en nia planedo. Ciagi estas misio, kiu ne nur securigas nian vivon, sed anca la vivoin de ciui homoi, diris Sai Suui, activulino de la etno Paita Suui, kai kun origanto de la indigena unilara movado en Brasila stato Rondonia, en antaue longa discurso. Si appartenas al tut monda movado, quiu pledas por que ciui indigenae territorioi en Amazono, aparte en Brasilo, estu oficiala agnoscitae de la registrado, proceso conata kiel demarcao. La principio del limigo, definita en la Brasila Constitucio, reliefigas la raiton de indigena popoloi je la terpezoi kiuin ili tradizie occupis. La tradiziae practicoi de la indigenae popoloi favoras daripovan administradon de la arbaroi. Tiu gruppo ne kutimas practici intensivan bovbredadon, nec usas grandain machinoin. Quancam indigenae popoloi consistigas nur 5% de la monda logiantado, ili protectas 80% de la monda vivo diversezzo, cae le plei bonfartae tropicae arbaroi situas in protectitae indigenae areoi. Inter 1990 cae 2022, indigenae territorioi agnoscitae de la registrado in Brasilo spertis perdon ie nur 1% de la originale vegetarajo, 20 fojon malpli ol en privatae areoi, la la datumoi de esplor collectivo MEP Biomass. Alia rapporto de superrigado de la Anda Amazona Projecto, Monitoring the Andrian Amazon Project, montras in marto 2023 che protectitae areoi cae indigenae territorioi in Amazona pluv arbaro spertis nu 1/3 de la perdoi de primitiva arbaro ciel ne protectita areoi. Antau consulto diru che iu territorio estas indigena, tiu estas diri che in tiu terpezzo ne estas permesata minado, ne estas permesata individua privata posedajo, cae cio, cio tushas tiun terpezzon besonas trairi la procezon de libera cae informita anto consulto cae consento cun indigenae popoloi, diris Anna Carolina Alfinito, Jura, Consulanto della Usona, no Roo, Amazon Watch. La limigita proceso in Brasilo, quia trovigias la plei grande parto de Amazono, estas longa cae complexa. Post ciam la indigena gruppo submetis rapporton, quia testas che la territorio estas traducia posedata au ec necessa por conservi ilian vivstilon, aproboi necessas che la Presidente della Nazia Fondaggio per Indigenae Popoloi ca della just creita Ministerio de Indigenae Popoloi. Fine, la proceson validigas la Presidente de Brasilo. Post la limigo, venas la plei mal facile parto, for igi la ne indigenaen occupantoin della tiu terpezzo ca garantii che la territorio estos disponibla por le indigenae popoloi, al ciui gi appartenas. Tiu ci proceso povas esti longa, complica, cae perforta. Brasilo nun tempe havas 133 indigenae territorioin, el ciui la registrado agnoscas 496. La restantae 237 estas en malsamae stagioi de la limiga proceduro. Tiui ci vencoi, tiui ci formalae pasioi, qui agnoscas la tradizian caracteron de la terpezzo, estas gravae assertes al finito. Se tiu estas daura cae constante batalo. Gravas rememori che la limigo ne estas ion novan, sed oficiale agnoscas la raiton de la indigenae popoloi al ilia territorio iam existanta. Indigenae territorioi, ec tiui, quiu estas oficiale agnoscitae, alfrontas plurain problemoin. Prescau dec el centoi de la oficiale definitae territorioi ne havas la protecton cun garantio de la Constitucio. Tiui territorio suferas plurain problemoin, inclusive de mult oblai pretendoi, invadoi, ter captado cae ne legiae activajoi ciel minado, arbo hacado, cae drogaccio vendado. Ni plu prisogas nian teron, dum ili pli attacas nin, diras Maria Liusa Munduruku, gvidantino de la etno Munduruku. Ne gravas ciu la territorio estas limigita au ne. La territoria estas nia. Do, tre grava che la Amazono estas protectita, ciu ne? Estas niai pulmoi. Ca nun ni iras al alia flanco de la mondo. Articolo de David Ryan, el Esperanto sub la sura cruzo. Visitu alla tria insulo. Nov Zelando havas du cefain insuloin, nordan ca la pli belan sudan insulon. Tamen, tria insulo, Stewart Island, trovigas ie 30 kilometroi sube de la suda insulo. La insulo Stewart estas relative grande insulo, 1746 quadratai kilometroin. Sed tie loggias nur 400 homoi, cia nazia parco arbaro covras 90% della insulo, cae protio turismo cae fiscaptado estas plei gravae por la insulo. Visitas suffice multae novzelandae cae exterlandae turistoi. Dum la somero estas ciu tage qua voyagioi en etna 72 passengera pramshipo cae tri flugoi en aviadileto. El Bluff, Invercargo, en la suda parto de la suda insulo. Dum la periode de COVID-19, la insulo ricevis multain turistoin, cia novzelandanoi generale ne raitis voyagi exterlanden, cae tiel multai homoi po unua foio decidis visiti la insulon. Mia zino cae mi pasigis unu nocton in la insulo Stewart in januaro 2024. Multae visitantoi pasigas tie quelcain tagoin po promenado cae tendumado in la Nazia Parco, sed po aliai unu tago au ec nur quelcae horae sufficias. Crom fiscaptado, promenado, giuado de la natura paesaggio cae auscultado de la bella cantado de multae birdoi, ne estas multe po fari. Tamen, se oni bon chances, eblas vidi kivioin, kiwi activas nocte in arbara habitato. Estas nu unu villaggio, urbain, kie trovigas unu restratio, policeo, du pregeioi, museo, quelcae hoteloi, malgranda biblioteco, baza lerneo, cae faro brigadeio. La insulo havas multain belain plagioin, sed mi imagas che la vetero estes tro malvarma por tie nagi cae sun brunigi. Ni promenis circa urban, faras multain fotoin, cae babilis cun fransai turistoi. Mia edzino cun granda plesuro mangis tre freshan fischajon in la restauratio. Se oni havas suffician tempon por visito al Novzelando, mi recomendas visiton alla insulo Stewart. Ah, yes, certe, mi shatas visiti tiun insulon, sed, kiam. Do, mi shatas danci, kai tiu canto estas furora dans. El compactisco urbano de la grupo inizialo tot so.
Svetoso spezia la tie Veniro tu se l'esit Neniu dormas Vin bonveniga simpatie Amico i gaia E provia visit Sentiras nudo De la moiosa etos Aligiu tu i chie Regios mem su ver Aliantara Nelectu po la ripos Nu prina iente Vestiu a fer
Kai tio estis furora dans e la compactisco urbano del gruppo inizialo dotso. Tu vi usas la passportan servon? Mi usas, sed plei parte estas ciam visitantoi venas al Australio. Sed tio estas articolo de Oscar Betancourt. La unuan foion, ciam mia edzino cae mi usis passportan servon. Mi esperas che mia racconto pri nia sperto, ciam ni usis passportan servon, curagigos vin aligi. Por clarigi, pri nia situatio, mia edzino subtenas mian intereson pri Esperanto, sed nun tempe si ne interesigas lerni gin. Do ni usas passportan servon, quancam nur mi estas esperantisto. La unua paŝo estis krei mian konton je passporta servo, kaj mi uzis Google Translate por traduki tion, kion mi ne komprenis aŭ pri kio mi ne estis certa. Jen, mi devas konfesi, ke kvantam mi komencis lerni Esperanton antaŭ pli ol kvin jaroj, mi dare consideras min comensanto. Estas grave por ciu esperantisto scii che passporto servo existas cae por logiado cae por ciceronado. La celo de nia voyaggio estis conatigi cun eble plei multe de Europo lau la sequai comensai condicioi. Tempo de ferio estis unu monato, budgeto $5,000, gustumi diversain veganain mangiajoin. Tiam mi serĉis la liston de esperantistoj en Pasporta Servo, kiu loĝas en tiuj urboj, kiujn ni volas viziti. Ni kontaktas nur tiujn, kiu loĝas proksime al la centro de la urbo. Tiel ni povos promeni tra la plej gravaj historiejoj. Unue mi kontaktis nur unu personon en ĉiu urbo. Inter du kaj tri monatoj antaŭ la vojaĝo. Mi atendis iliain respondoin, iui respondis, aliai ne. Do mi scribis al alia persono en urbo el kiu mi ricevis au negativan au nenian respondon. Per Pasporta Servo ni trovis logeioin in Barcelona kai Berlino, ambo po du tagoi. In Barcelona, familio bonvenigis nin. Tie ili pruntis al ni la salonan vestibulon, kie ni uzis ilian sofoliton por domi. Ni maten mangis kai vesper mangis unu foie kun ili. Ciam ni estis kune, plei ofte ni parolis la hispanan, sed inter Clara, Samuel kai mi, ni parolis esperanton. In Berlino, la lasta urbo kiu ni visitis in Europo, alia familio bonvenigis nin en sia hemo ce la norda quartalo de la urbo. Ili pruntis al ni ne occupitan domeion. Cune ni parolis la anglan, sed inter Felix Ursula kai mi ni parolis esperanton. Conclude, nia sperto estis tre positiva. Poste mi changis mian conton ce Pasporta Servo po esti cicerono in la urbo kie mi loĝas. Ĉar, kvankam mi ne povas gastigi esperantistojn, mi povas montri al ili mian urbon per Esperanto, kaj tiel per Esperanto konatigi mian ĉirkaŭaĵojn. Do, per la artikolo de Oscar Betancourt. Kaj nun ni aŭdos el alia parto de la mondo, estas pri la morta maro. Interesaj faktoj pri la morta maro. La morta maro estas natura mirindaĵo, foje oni nomas ĝin salamaro. Ĝi vokas grandan interesiĝon de multegaj homoj tra la mondo. Konatiĝu kun kelkaj faktoj. Ĝi nomiĝas morta maro, sed vere ĝi ne estas maro. Ĝi estas lago kun saleca akvo. Ĝi estas la plej profunda lago kun saleca akvo el ĉiuj ekzistintaj lagoj sur la planedo. La maksimuma profundeco estas 306 metroj. Se ni mezuras profundecon de la lago konforme al la marnivelo, ĝi estos eĉ pli profunda. Ĝiaj akvo surfaco kaj bordnivelo estas 427 metroj pli sube ol la marnivelo. Tial ĝi estas la plej malalta akvejo sur la tero. Ĉi tiu supersaleca lago estas unu el la plej salecaj lagoj en la mondo. Koncentriĝo de la salo en la akvo estas 33.7%. Sed tio ne faras ĝin la plej saleca akvejo, ĉar la laguno Karabogadzkol en Kaspia Maro, fakte ankaŭ ĝi estas lago, kaj lago Vanda en Antarktido havas 35% de saleco. Lago Assal en centra okcidenta parto de Djibouti havas 34.8% de saleco. Kaj Stavo Don Juan, kiu situas en la sekaj valoj McMurdo en Antarktido, havas 4%. Ĉar la morta maro estas lago, ĝi havas konkretan longecon 15 kilometrojn kaj larĝecon 12 kilometrojn. Pro la ekstrema saleco, neniu formo de la vivo povas esti en tiu akvo. Giuste pro tio la Saleca Lago estas conata kiel morta maro. Tamen tio ne estas 100% vera. En la pluv periodoi de la Saleco iom reduktigas kaj tio donas eblon po iui bakterioj aperi en ĝi. Neniuj aliaj formoj de la vivo en akvo estas trovita. La morta maro havas tre neordinaran econ. Ti preskaŭ konstante elkraĉas asfalton. La asfalton oni importis de la morta maro en antikvan Egiption por la mumiigo. Pro tiu fenomeno grekaj nomis la mortan maron lago de asfaltitoj. La akvo neniel elfluas el la morta maro, ĉar de tri flankoj ĝi estis ĉirkaŭita de seka tero. La sola apartita flanko estas vojo, tra kiu la akvo enfluas el riveroj kaj rojoj. Diference de nia ordinara salo, la salo de la morta maro estas tre amara. Ĉi tiu amara salo helpas al kuracado de diversaj haŭtmalsanoj, ekzemple psoriazo, celulito, aknoj, uritkario kaj tiel plu. Ĝi helpas malpliigi ankaŭ streĉon, mildigas haŭterojn, muskolajn dolorojn pro osteoartrito. Ĉi lago estas ĉefa fonto de kalio, kiu estas uzata en la tuta mondo por agrikulturaj laboroj. Ĉirka 15% de la loka ekonomio apogas sin sur agrikultura produktado el teritorioj ĉirkaŭ la morta maro. Dum la tuta jaro la klimato de la morta maro restas seka kaj sunriĉa. Jara kvanto de atmosfero precipitaĵoj estas malpli ol 15 milimetroj. La morta maro estas antikva lago kies aĝon oni kalkulas proksimume je 2-3.7 milionojn de jarojn. Stranga loko, ĉu ne? Nun, ne aŭdas kanton ĉe Montpellier el la kompaktdisko Civilizacio el grupo Strika Tango.
Yeah.
Kaj tio estis ĉe Montpellier el la kompaktdisko Civilizacio en la del grupo Strika Tango. Now, nun artikolo de Israela Esperantisto kun la nomo interese. Comunicado kun hundoi influas immunetson de homoi. Ciencisto de Universitato de Virginia, Usono, esploris che caresado de hundoi helpas pli fortigion de la homo immunetso. La expertoi analisis datumoin de pli fruai esploroi kai venis al la concludo che comunicado cun hundoi bon efficas alla stato de homa organismo. Jen, nivelo de stress hormono cortisolo mal altigas ce homoi post nur 10-20 minuta passigo de tempo cun hundo. Come la autoroi fixis altigion del nivelo de hormono oxitocino quiu influas la bonan sanstaton. Tio influas la immunetson kai la bon staton de la nerva sistemo. Estas interesse che la sama relatas ancau alla hundoi. Comunicado cun hundo estas ligita ancau al positivai resultoi por la sano, inclusive sanon de la coro kai pli activigion de la fisica activetso. Do, ce esto de la heima besto estas ligita al pli bon psica stato. La besto havigas la comunicadon, fonton de continuetson in la vivo, ca igis la mastroin senti sin amatai. Mi anco havas hundon, quiu jus atingis 17 jaroin, ca mi ne scias cion mi farus sen si. Do, tio estas presco la fino de la elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo, esperanto@gmail.com, au se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.trizozozo.com.au ca clacu l'esperanto programon. Ciu elsendo anca estas audibla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkisto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather, kaj ni finas per la kanto mi sekvas la sunon el la kompaktdisko Universala Arbo de la Grupo Kaito. Fakte, hodiaŭ in Melbourne, la temperaturo atingos 38 gradojn, do mi ne serĉas la sunon, mi serĉas la ondon. Sed nun estas la kanto.
Mi sekvas la sunon ĉielen, mi sekvas la sunon sur ter. Mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon arbare, mi serĉas la sunon en ĉiu arbo. Tra branĉoj mi serĉas la sunon, tuŝantan foliojn per brila arbo. Mi sekvas la sunon profunden sub grund, mi iras en la internoin de la ter. Mi serĉas la sunon en rokoj kaj ŝton, kien penetras nek lun nek aer. Al oceanoj mi sekvas la sunon profunden, mi plonĝas al la mara kor. Mi serĉas la sunon tra kampoj de algoj en lumon flagrantan for. Mi sekvas la lumon tra ŝarkoj de la mar, mi iras al balenoj kaj angil. La sunon mi serĉas kaj sekvas, sed mi trovas nur iom da bril. Mi sekvas la sunon al montar, al rivero de glacia blu. Mi sopiras al sun, sed sub la aquo la lum ne videblas plu. Mi sekvas la sunon al flacoi kaj lag, en valoi de densa nebu. En locoi profundai kaj altai neniam viditai per homa okul. Mi sekvas la sunon cielen, mi sekvas la sunon sur te. Mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon en insektoj, en skaraboj, helaj kaj de ĉiu kolor. En libeloj ŝvebantaj sur rivero, mi serĉas la sunon en ĉiu flor. Mi serĉas la sunon en tervermoj, mi sekvas la sunon al la helik. En papilioj tage kaj nokte, mi sekvas la sunon laŭ ties orbit. Mi serĉas la sunon en ora bild, en fieraj pavoj pri bunta vost. Mi sekvas la sunon en agloj ĉielen kaj en strigoj en nokta frost. Mi serĉas la sunon en birdoj surtere, mi sekvas la sunon en la kir. Kaj stud ne povantaj ekflugi, forkurantaj piede por la vi. Mi serĉas la sunon en la bestoj, en servoj, vagantaj en vasta her. En grandaj kaj etaj estaĵoj, en leporoj dansantaj sur la her. Mi sekvas la sunon al sovaĝaj leonoj, mi serĉas ĝin en ĉiu kat. En verdaj serpentoj ruliĝas mia voj, mi serĉas la sunon en la rat. Mi sekvas la sunon ĉielen, mi sekvas la sunon sur ter. Mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon en la
fini. Hayat hadha al-asbu'.